Kolbeinn Tumi, segðu mér nú hvað þú ert gamall.
Ég er...
Ertu ekki fjórara?
Já.
Varst þú í leikskólanum í dag, Kolbeinn Tumi?
Jep.
Og hvað gerður nú skemmtilegt þar?
Ég fór að lita og fór í bingo.
Fórst í bingo?
Já.
Og fannstu í bingoinu?
Já, ég var bara alið.
Er hægt að vera alið í bingoi?
Já.
Já.
En svo gat ég ekki svo fórbækang frá og fyrir lita.
Nú. Finnst þér gaman í leikskólanum þínum?
Já. Og mér finnst, ég fór tvisa sinnaðan lita.
Og hvað litaðirðu?
Ég litaði daltunum minn. Og tekningar og skit sem ég tók ekki mann heim og bla bla bla.
Hefur þú gaman af að líta?
Já.
Ætlar þú kannski verða listamaður þegar þú verður stór?
Nips, ég verður löggumaður.
Ætlar að vera löggumaður? Af hverju ætlar að vera löggumaður?
Ætlar þjófa.
Ætlar að handtaka þjófa?
Já.
Já, eru þeir ekki góðir?
Nei, þeir vondir.
Eru þeir vondir? En Tumi, hvað heitir nú leikskólu þinn?
Tjörnarás.
Hvað heita nú leikskólakennararnir þínir?
Þetta Sérún, Auður og Sandra.
Er Sandra kennari?
Já. En hún Nei, hún situr alltaf við okkur í salin.
Já, en áttu einhverja vini á leikskólanum?
Já, ég á bara einn vin, það er Anton. Ég að segja þig, ég ætla að leika við hann og fyrir hann alltaf frá mér.
Nú, fyrir hann alltaf frá þér?
Já, en sem að ég leika við þig.
Já.
Fyrir hann alltaf frá mér.
Nú, en áttu vinkonu í leikskólanum?
Nei.
Ekki vinkonu en þá. Segðu númer eitt, einu sinni þá varstu með svolítið skrítið R.
Já.
Hvernig stendur það því að þú ert ekki með skrítið R lengur?
Það hefur æfað mig í R-inu.
Ertu að æfað þig í R-inu?
Já. Og ég búin að sjá Ásthildi.
Ertu búin að sjá Ásthildi?
Já, og ég búin að sjá henni.
Og ertu búin hjá henni alveg?
Já.
Já.
Alveg þá það ekki aldrei fá til hana.
Nei, en alltaf ekki halda áfram að æfa errið og nota það?
Nei, en ég nota ekki erdóti núna.
Þú notar það núna, já.
Nei, ég nota ekki núna.
Þú notar fína errið núna, er það ekki?
Já, en ég nota ekki talskóla. Dóttra því sem er ömurinn.
En Tumi,
hvað?
Kanntu einhverja vísu?
Já.
Hvaða vísu kanntu?
Gamli nógu er að vöka blóm.
Gamli nógu er að vöka blóm? Og hvernig er hún? Viltu syngja hana fyrir mig?
Gamli nógu er að vöka blóm. Hann kann ekki að vökva, lætur blómið skrökva. Gamli nógu er að vökva bló.
En Tumi, á ekki mamma þín helmitið af blómum?
Nei.
Eitthvað af blómum á hún samt er það ekki?
Nei.
Nú, ég held að vera blóm heima hjá þér eins og við sófann. Þar er blóm, er það ekki?
Jó.
Og hver á það?
Ég veit.
Heldur að mamma þín eigi það ekki?
Jó.
Og skrökvar það blómstundum?
Nei.
Segir það alltaf satt?
Já, en það kann ekki að tala.
Kann það ekki að tala? En blómið í vísunum svo þú sagðist, kunnið það að tala?
Já.
Já. Og kannt einhverja fleiri vísur?
Já.
Viltu fara með eina vísi viðbót?
Ég kann Enga núna.
Enga núna?
Já, hann eitthvað bara...
En, Dumi...
Það er að það vitsina mér.
En hvað finnst þér nú skemmtilegast að leika þér?
Mér finnst skemmtilegast að leika mér. Í... Ústum leikskólanum.
Til dæmis?
Mér finnst gaman að lita.
Að lita, eins og þú sagðir áðan, en heima hjá þér?
Mér finnst gaman þó að líka lita.
Að líka lita? Mm. En áttu ekki heilmikið að leikföngum?
Jú.
Já, og hvað finnst þér nú skemmtilegast af leikföngunum?
Mér finnst bara Playmo.
Playmo? Áttu ekki marga kastala og sverð og alls konar svona?
Já, en ég á aðeins mikið Playmo kallunni og bara einn kastala en einn vita.
Já. En segðu mér eittu, þú áttu, hvað áttu marga bræður?
Ég á tvo.
Áttu ekki þrjá?
Nei, tvo.
Tvo?
Já.
Og hvað heita þeir?
Byggi og Hringur.
En litli bróðir, er hann ekki líka bróður þinn?
Já, hann heiti Rangildaði.
Og þá áttu þrjá bræður eða ekki?
Jú.
Já. Og hvernig er nú það, kann hann Rangildaði að tala?
Nei.
Hann kann ekki að tala. Ætlar þú ekki hann honum að tala?
Psst.
Ætlar ekki að tala hann honum að tala?
Jú.
Já. Og, en hvað heita nú foreldrar þínir? Hvað heiti pappi þín?
Hann heiti Árni.
En mamma þín?
Elva.
Já. Hefur þú svo áttu margar ömmur, hvað heita þær?
Elí amma. Og amma Gurra.
Já.
Og amma Steinun amma.
Steinun amma, já. En hún langamma, veistu hvað hún heitir?
Nei.
Heitir hún ekki Solveig?
Solveig amma.
Já.
Svo á ég einn.
En áttu ekki líka marga afa?
Jú.
Veistu hvað þeir heita?
Já, ertu afi og afi Friggi og afi Birgir.
Birgir, já.
Og Lopita.
Það held ég nú.
Púpa, pú.
Eigum við að láta þetta vera gott vital?
Jups.
Ertu búin að fá nóg?
Jups.
Þá þakka ég þið fyrir vitalið.
Mhm.